Бишкекте кечки саат 6:30 ООДА Азаттык радиосу. 3-август күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси саясатчы Азимбек Бекназаровдун мурдагы президент Аскар Акаевдин келиши тууралуу маегин сунуштайбыз.
Мен күтүп жүргөнүндө окуя катары кабыл алдым. Экинчи тарабынан Акаев өзү деле тазаланып алганы жакшы нерсе. Эртеби кеч баары бир ал эл тарабынан качкын президент, коррупционер президент, кыргыз коррупциясынын атасы, энеси катары аталып жүрөт.
Ошондой эле Freedom House уюмунун изилдөөчүсү Майкл Смельцер Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрү тууралуу дагы маек курат. Обулу соңку жаңылыктар, алар менен Кубаныч Жолдошев тааныштырат.
Кумтор боюнча экс-премьер-министр Темир Сариев кармалды. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы премьер-министрди 48 саатка атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камакка алганын билдирди. Тергөө Темир Сариев экономика министри жана кумтор боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, кумтор кенинин экологияга келтирген зыянын бир канча эселеп миллиард сомго төмөндөтүп, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп эсептейт. 2012 жылы кумтор алтын кенин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, аны учурдагы президент Садыр Жапаров депутат болуп турганда жетектеген. Жогорку кеңеш ал депутаттык комиссиянын корутундусун кабыл албай мамлекеттик комиссия түзгөн болчу. Ал комиссияны мына ошол кездеги экономика министри Темир Сариев жетектеген. Сариев 2011-2015 жылга чейин экономика министри, 2015 жылдан 2016 жылдары премьер-министр болгон. 2009 жана 2017 жылдардагы президенттик шайлоодо талапкерлигин койгон болчу. Атайын кызмат кумтор иши боюнча кылмыш ишин козгоп, бир топ азыркы жана мурдагы аткаминерлерди камакка алган. 2-августта сурак берүү үчүн Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев дагы Москвадан Кыргызстанга келди. Түркиянын түштүгүндө токойлордогу өрт кеминде 8 адамдын өмүрүн алып 10 киши ар кандай жаракат алды. Токойлорго жакын жайгашкан курорттук аймактардан туристтер чыгып кетүүгө аргасыз болуп, эс алуу жайлары бош калууда. Түркиянын айыл жана токой чарба министри Пекир Пактемирли азыр токойлордогу өрттүн 125 очогу чектелип көзөмөлгө алынганын билдирди. Ал эми башка аймактардагы дагы 7 өрттүн очогу өчүрүлө элек. Өрттү өчүрүүгө ысык аба ырайы жана катуу шамал тоскоол болуп жатканы белгиленди. Миңдеген адамдар үйлөрүнөн көчүрүлгөнү айтылды. Европа биримдиги Түркияга токойлордогу өрттүн жайылышын токтотуу үчүн өрт өчүрүүчү 3 учак жөнөтөрүн билдирди. Ошол эле учурда түрк бийлиги тилсиз жоону өчүрүү үчүн Орусияга, Украинага, Иранга жана Азербайжанга учак сурап кайрылганы белгилүү болду. Чүйдө жана Таласта сырттан ташылып келген малды убактылуу кармоо үчүн карантиндик станциялар ачылды. Бул тууралуу 3-августта Азаттык радиосуна ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын басма сөз катчысы Рахат Садырбекова билдирди.
Карантиндик бекеттерде сырттан келген тирүү малдар 2-3 күн кармалып, кан алынып, лаңы текшерилет, идентификациядан өткөрүлөт жана шарп лаңына каршы вакцинация берилет.
Садырбекованын айтымында Панфилов станциясында 800 баш, Сокулук жана Ысык Ата станцияларында 600 баш, Таласта 300 баш мал кармоого ылайык шарттар түзүлгөн. Станциялар жеке ишкерлердин каражатына ачылды. Буга чейин мындай жайлар Кыргызстанда болгон эмес эле. Беларусь активистинин өлүмүн Украин полициясы иликтөөгө киришти. Киевде 2-августта жоголгон Украинадагы Беларусь үйү коомунун башчысы Виталий Шишевтин асылган жасаты Гүлбактан табылды. Анын жүзүндө уур токмоктун белгилери болгон. Бул тууралуу Киевдин улуттук полиция башкармалыгы кабарлады. Полициянын маалыматы боюнча Беларусь активистинин сөөгү Киевдеги ал жашаган жерден алыс эмес Гүлбактын ичинен табылган. Анын жанында уюлдук телефону жана жеке буюмдары жоголгон эмес. Беларусь үйүнүн башка бир өкүлү Юрий Шушучко бакты полиция курчоого алып, иликтөө иштери башталганын айтты. Бул эски схема. Бул адам токмоктолуп өлтүрүлгөн, эч нерсеси каракталган эмес. Ал үй кийимчен эле чыккан экен. Буга чейин бизге КГБнын тыңчылар тармагы иштеп жатканы, ар кандай болуп кетиши мүмкүн экени жана этияттык керектиги тууралуу айтылган. Виталий менден жакындарына кам көрүүнү суранып, алдын ала бир нерсени сезгендей жүргөнү таң калтырган болчу, деди анын жакын адамы Юрий Шучучко. Украинадагы Беларусь үйү коомунун телеграм каналына Виталий Шишев 2-августта эрте менен чуркаганы чыгып, ошол бойдон үйүнө кайтпаганы кабарланган болчу. Шишевтин тааныштары ал буга чейин эле эртең менен чуркоо учурунда артынан кандайдыр бир белгисиз адамдар тарабынан аңдуу болгонун айтканы тууралуу тергөөгө көрсөтмө берип жатканы белгилүү болду. Украинадагы Беларусь үйү коому Беларусьтан качкан жарандарга турак жай таап берип, жумушка орноштуруп, социалдык жардам көрсөтүү менен алектенген коммерциялык эмес уюм. Улуттук коопсуздук комитети юстиция министрлигинин алдындагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Талайбек Нуралиевди кармады. Ал бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы билдирди. Анда Нуралиев абактагылардын мөөнөтүнөн мурда бошотуу, соттолгондордун шарттарын жумшартуу боюнча коррупциялык схема уюштурганы айтылды. Ошондой эле бөлүмдүн орто жетекчилигинин мыйзамсыз аракеттерин жашырганы ачыкка чыккан. 2-августта Талайбек Нуралиевдин иш бөлмөсүндө ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, анда 3,5 миллион доллар, 59,000 сом, уюлдук телефондор жана чакан калибрдеги куралдын октору алынган. Жашаган жеринен ТТ үлгүсүндөгү тапанча жана жылмакай ок атуучу куралдар, ошондой эле түзөтүү мекемелеринде соттолгондор жасаган наарда, сандык, бычак, кылыч, үстөл, отургуч түрүндөгү ар кандай буюмдар табылган. Нуралиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, белгилүү саясатчы акын Чыныбай Турсунбеков атындагы фонддун жаш акындары арасында уюштурган Жаш толкун поэзия сынагы уланууда. Бул күндөрү сынактын экинчи туруна тандалган 22 акын Ысык Көлдүн жээгинде чеберчилик боюнча мастер класстан өтүп сынактарга катышып жатышат. Сынактын алгачкы тандоо турунан өткөн жана көлгө жолдом алган катышуучуларга сыйлык тапшыруу аземи Бишкекте өткөн. Жаш толкун сынагынын 2020-жылдын октябрь айында түзүлгөн Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд улуттук жазуучулар союзу менен биргеликте уюштурган сынактын негизги максаты жаш акындарга шык берүү жана колдоо көрсөтүүнү көздөйт. Ысык Көлдө өтүп жаткан турда 4 жеңүүчү аныкталмакчы. Баш байгени уткан акынга 100,000 сом тапшырылат. Ошондой эле ал улуттук жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынат. Парламенттин мурдагы төрагасы, акын, илимпоз жана ишкер Чыныбай Турсунбеков 20-жылы июлда 60 жаш курагында коронавирус илдетинен каза болгону белгилүү.
Рахмат Кубаныч Жолдошов, соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Мурдагы президент Аскар Акаевдин Кыргызстанга келиши ак суу окуясына байланыштуу талкууну козгоду. Каргашада жабыркагандар анын жоопко тартылышын талап кылып келишет. Акаев 2-августта Кыргызстанга келген жана атайын кызматка кумтөргө байланыштуу сурак бере баштады. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси саясатчы Азимбек Бекназаров Акаевдин келиши тууралуу азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы кепке тартты.
Келгенин кандай кабыл алдыңыз? Орундуу эле болдубу? Ушу келиш керек беле Аскар Акаев?
Күтүлүп жүргөн нерсе дагы. Жеке мен үчүн Акаевди биз канча жылдан бери алып келе албай жүрөбүз. Жеке мен 2005-тен бери эле Акаевди алып келүү боюнча аракет кылып жүргөн кишилердин биримин. Ошол 15 жылда Кыргызстандыкка, кыргыз элине кылган кыянаты боюнча сурак кылалы деп аракет кылып жүргөнбүз. Бирок колубуздан келген жок. Болгону 10-жылы кол тийбестигин алдык. Акаевдин үстүнөн 2005-жылдан баштап козголгон, мен билгенден 6-7 кылмыш иши бардыгы токтотулуп, анан 10-жылы 7-апрелде Генеральный прокуратура күйгөндө бардыгы күйүп кеткен. Ошо боюнча кайра жандандырылбай мына токтоп турган. Азыркы бийлик кумтөргө, коррупцияга байланыштуу иштерди баштап, ошонун кесепетинде мынакей Акаевдин келиши мына ушул азыркы бийликтин аракетине жараша болду деп айтсак болот. Анткени жакында эле эң жогорку деңгээлде расмий Акаевке иш козголгонун, издөө жарыяланганын дүйнө жүзүнө чейин айтпады беле. Экинчиден, кумтор маселеси бүгүн эл аралык сотто каралган турат. А сөзсүз Акаевди сурак кылып, ага жоопко тартып, анын коррупциялык аракеттери боюнча баа берилгени бул эл аралык сотто биздин утуп алганыбызга абдан чоң пайдасы тийе турган факты. Мен күтүп жүргөнүндө окуя катары кабыл алдым. Экинчи тарабынан Акаев өзү эле тазаланып алганы жакшы нерсе. Эртеби кеч баарыбир ал эл тарабынан качкын президент, коррупционер президент, кыргыз коррупциясынын атасы, энеси катары аталып жүрөт. Эми ошол канчалык деңгээлде чын экенин ал дагы бир тирүү кезинде тастыктап тактап алганы жакшы эле нерсе деп ойлойм.
Кумтурго байланыштуу ошол Аскар Акаев эмнелерди айтышы керек?
Мен токо терезелерин айтайын. Бирде эми үчүн бир иштейин деп келген. Эми үчүн бүткүл кен байлыктарды анын ичинде кумтөрдү бир иштейинге берип койгон, тагдырын сен чечти. Өзүнүн указы менен 91-ci, 92-ci, 93-ci жылдары премьер министрди да башкарып алган. Бакиевдин убагында Сарий өкмөттүн ишин кылбады беле. А бир иштейин башкарган комитет Акаевдин убагында кен байлыктарга байланыштуу өкмөттүн ишин аткарып калган. Биринчи кезекте ушуга жооп бериш керек. Эми үчүн бүткүл кен байлыктарды бир иштейин аркылуу чет элдиктерге берип койгону боюнча. Экинчиси, бир иштейин айткан Камекого берди. Кыргызстандын закондорун барын бузуу менен эч кандай жоопкерчилиги жок. Ошолор айткандай кылып Торонтого барып кол коюп берди. Үчүнчүсү, 5 жылдан кийин, то есть кумтор иштеп, Камеко Кыргызстанга өткөрүп бериш керек болчу. Ал Кыргызстанга кайтарып алганын көрдүм да, кайра реструктуризация кылып алып, Танаев өкмөт башы келгенде эмне үчүн Сентерага берип салган? И ошондо Кыргызстандын 67% үлүшүн эмне үчүн Сентеранын болгону 15% акциясын алмашып жүргөн? Ушул суроолорго Акаев конкреттүү так жооп бериш керек. Кумтордогу комбинатты куруп атканда 174 миллион доллар ашыкча чыгым кылышкан. Бул жогорку кеңеште деңгээлде тастыкталган. Ушуга жооп бериш керек. Кумторго байланыштуу эле бир нече эпизод уголовный иштер бар, фактылар. Мына ошолорго жооп бериш керек. Андан башка баягы Бристейдин частный самолеттен 2 тонна алтынды Сюрих шаарына, Швейцарияга чыгарып кеткен факты бар, кылмыш иши бар. Андан башка 2005 жылы өзүнүн кабинетине 500 000 доллар администрация башчысы Ашырколов менен Сармановтон акча алгандыгы боюнча факты. Ага жооп бериш керек. Анан азыр башкы прокуратура турган здание, мына биз кийин мамлекет калып койдук. Бул Акаевдин жеке мейманканасы болгон. Ошолго курулган акча каражатты эми үчүн мамлекеттин каражатына курган? Азыр Манас академиясы отурган библиотекасы деген бар. Бишкек шаардык бюджеттен курулган акчалар. Мына ушуга окшогон мен билгендер 6 кылмыш ишине Акаев эртеби кечпи жооп бериш керек. Жооп бериш керек.
Эми Аксуу окуясы тууралуу сүйлөшсөк, сиз буга чейин ошол Кыргызстандын тарыхында кара тамга менен жазылган күн деп айтпадыңыз беле? Саясий жоопкерчилиги ошол Аксуу окуясындагы саясий жоопкерчилиги.
Саясий жоопкерчилигине ал жооп берди. Анткени мыйзам алдында ал Аксуу окуясын башкы күнөөкөрү болуп элдик сот тарабынан 2007 жылы рахматы Мукар Шалтакуш башында турган элдик сот чечим чыгарган. Анын жан жөкөрлөрү баардык Аксуу окуясы боюнча жазаларын алышты. Эми Акаев түздөн түз Аксууда болгон окуяга, элди аттууга же болбосо башка мени камоого аны муну түздөн түз тиешеси болбогондугуна байланыштуу саясий моралдык күнөөсү боюнча айтылды, бирок ал өзү да аны мойнуна алды.
Эми Бакиевди да алып келиши мүмкүн. Ошого мындай жол чаап атат дегендей да пикирлер айтылып атат. Акаев келди, эми Бакиевди да алып келиши мүмкүн деп.
Эми мындай эле ал УКМКнын башчысы генерал Камчы Ташиев расмий түрдө бүткүл дүйнөгө жарыялап айтты. Акаевка, Бакиевке, Атамбаевка бардыгына кылмыш козголду жана издөө жарыяланды деп. Бир нече эпизодтор менен деп айтты. Раз айтылгандан кийин мамлекеттин милдети болуп калды да. Мына алгачкылардан бору Акаев алып келди. Эми Бакиев да алып келинчи. Бирок мына ушул жерде да ар кандай саясатка бурмалап аткан сайттарды окуп атам. Мисалы Талгарбеков Акаев как будто өзү келгендей, аны өзү алып келгендей, агасына баласына Куран окутканы келгендей, анан даже кетер күнүнө чейин айтып берди. Бул туура эмес. Акаевди Бакиевтерди алып келүү боюнча расмий бийлик айтты да, алар аткарып атат да бүгүн. Президенттерди алып келиш кыйын. Акаевди Путин бере бербейт. Бакиевди Лукашенко бербейин деп эле ачык айткан. Ошондуктан азыркы биздин расмий бийлик ар кандай жолдор менен, мүмкүн ошол элдик жол, же болбосо президенттин каналы аркылуу ар кандай ыкмалар менен буларды алып келип жатат. Бул жерде биз биринчи кезекте азыркы расмий бийлик алып келип атат, кылмыш иштер боюнча алып келип атат деп ойлонушубуз керек. Да, атайын саясатчылар айтып атат да, буларды алып келет, легализация кылат, Акаевди кылат, Бакиевди легализация кылат деп. Кантип легализация кылат бүгүнкү бийлик? Анткени ушул бүгүнкү бийлик мурдагы бардык президенттер кыла албаган, алар жасап кеткен кылмыштарды, анан алар кыла албай койгон иштерди ишке ашырабыз деп кыйкырып алышты. И ошонун үстүнөн иштешип жатышат. Коррупцияга каршы болуп көрбөгөндөй иштерди баштап алышты. Президенттерге чейин кылмыш козгоп. Булар эми жанагы мыйзамсыз байыган адамдар эмес да, Матраенко окшогон. Булар мамлекетти ушул туңгуюкка алып келген, кен байлыктарды чет элдиктерге сатып жүргөн адамдар. Легализация кылат деген айрым божомолдоолор кустурмайчылык кылып туруп эле анан кийин кайра кое берет деген оюн бул жерде болбойт болуш керек деген үмүтүм бар.
Эгер мисалы ошол коом күткөн, мисалы жазасын алат, сөзсүз бир жазаланат, жоопкерчиликке тартылат деген бир үмүттөр акталбай калса, бул өлкөдөгү мындай саясий туруксуздукка алып келбейби? Ошол эле бийликке мисалы үчүн мындай бир минус болуп калбайбы?
Анда бул бийликтин иши нөл болот. Нөл. Нөлгө түшөт. Өздөрүнүн ишин өздөрү нөлгө чыгарат. Мына өздөрү колубуздан эч нерсе келбейт экен деп өздөрү эле кетип калганга соромайга окшоп жол ачылат да, башка жол калбайт да анда. Анда эмне үчүн бүгүн күрөшүп атат булар коррупция менен? Эмне үчүн анда кумтурду алабыз деп атат? Эгер эч нерсе кыла албаса Акаевди келип толук сурап, анан кийин айыбын угузуп мыйзам чегинде башкаргоо чарасын тандап баардыгын кылбай эле анан кийин сурап туруп эле анан Талгарбеков айткандай кайра кое бере турган болсо бул чоң нерсе калып келе турган окуя болуп калат анда. Азыркы бийликке үмүт этип аткан адамдардын почти 90% анда үмүт үзүлөт. И ошонун ичинде меники үзүлөт.
Азыр эми Кыргызстанда байыл Аскар Акаевди билбей калган муун пайда болду да. Анан ошол деги эле кыргыз коомчулугу, эли ушул Акаевдин эмнесин унутпашы керек.
Акаевдин тарыхта кара тамга менен кала турган фактылары, жакшы жагынан кала турган фактыларына караганда абдан көп. Акаевде да кыргыздын ата түркү, Малайзиянын махаткери боло турган мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Бирок кыскача айтканда ошону пандачылык, майда ушул ач көздүк, тойбостук нерселери менен ошолордун баарын жокко чыгарып алды. Ошол аялына башы, майда чүйдө окаташка тойбогондуктан, бийликке тойбогондуктан ушундай Кыргызстанды да кыйнады, өзүнүн үй бүлөсүн да кыйнады, өзү да кыйналып жүрөт. Мына сурак берип мына ошондуктан Акаев өзүнө өзү көрө казган, өзүн өзү кара тамга менен тарыхка түрткөн адам. Муну эч ким түрткөн жок.
Сиз акыркы жолу Аскар Акаев менен качан жолуктуңуз эле, анан эмне жөнүндө сүйлөшкөнүңүз эсиңизде барбы?
Мен 2005-жылы 24 мартта мына азыркы Равшан Жээнбеков аркылуу ушул резиденцияга кирип жолугууга аракет кылдым. Качпа, Кыргызстанды таштап ал деп. Мен кире албадым, бизди жолотподу, но Равшан Жээнбековду сен үй бүлөгө жакынсың деп мен киргизгем. Равшан кийин айтты, мен Акаевка жолукпадым, бирок кызы Берметке жолуктум, айттым, качпасын. Болгону аянтта турган элге келип мен күзүндө шайлоого барбайм деп айтып койсун болду. И өкмөттү таркасын, азыр шайлоо өткөрө албаган өкмөттү. Ушул эки эле нерсе. Анткени Акаевдин мөөнөтүн дагы узартып алуу боюнча Осман Акын баш болуп тиги кол топтошуп атканда да узартып алабыз, дагы президент кылып эчине калтырабыз деп. Мына ошону чыгып айтып коюу өтүнүчү менен жолугууга аракет кылган, бирок жолуга албадым. Мына ага чейин ал менен парламентте жолбосо мындай жыйындарда, көчөдө мындай эле жолугушубузга көзмө көз экөөбүз жолуккан жокпуз Аксок уязынан кийин.
Бул Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси саясатчы Азимбек Бекназаров болду. Аны менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Токиодогу Олимпиада оюндарында кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова коло медаль алды. Бул кыргыз спорт тарыхында кыз келиндер арасындагы алгачкы медаль. Ал 3-августта кыз келиндер күрөшүнөн 68 кг салмакта монголиялык Сорон Зынболдун Батыцек менен беттешип 10-1 эсебинде утту. Экинчи айлампада мөөнөтүнүн мурда атаандашынын далысын жерге басты. Буга чейин кыргызстандык балбан Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта венгриялык Тамас Лоренске жеңилип, күмүш байгенин ээси болгон. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы премьер-министр Темир Сариев кум төрүшү боюнча камакка алынганын билдирди. Түркиянын түштүгүндөгү токойдогу өрт кеминде 8 адамдын өмүрүн алып, ондогон киши ар кандай жаракаттарды алды. Токойлорго жакын жайгашкан курорттук аймактардан туристтер чыгып кетүүгө аргасыз болуп, эс алуу жайлары бош калды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Жана ошондой эле Токиодогу Олимпиадага катышып жаткан спортчуларыбыздын ийгиликтери тууралуу дагы соц тармактардан окуп көрүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы жазганды унутпаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Freedom House уюмунун рейтингинде Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрү начарлап жатат. Муну уюмдун май айында жарыяланган өткөөл мезгилдеги мамлекеттер аттуу жаңы баяндамасы да ырастады. Буга эмне себеп? Кыргызстанды дале болсо Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деп атоого болобу? Ушул жана башка суроолорго Freedom House уюмунун изилдөөчүсү Майкл Смельцер жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Майкл, Freedom House уюмунун өткөөл мезгилдеги мамлекеттер аттуу жаңы баяндамасына ылайык 2020-жылы Европа жана Евразия чөлкөмүндөгү 29 өлкөнүн 18 демократиялык көрсөткүчтөрү начарлаган экен. Алардын арасында Кыргызстан да бар. Өткөн жылы Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрүнүн төмөндөшүнө эмне себеп болду?
Yes, absolutely. So what we saw with Kyrgyzstan and its democracy score declining was we noticed
Кыргызстандын демократиялык упайларынын начарлашына 3 тармактагы өзгөрүүлөр себеп болду. Тагыраак айтканда, улуттук демократиялык башкаруу, шайлоо процесстери жана жарандык коом категориясында упайлар төмөндөдү. Негизги өзгөрүүлөр октябрь айындагы шайлоодон кийинки башламандыкка байланыштуу. Талаштуу шайлоодон кийинки элдик толкундоолор маалында өкмөттүн ролу бир заматта жок болуп кетти. Улутчул саясатчы Садыр Жапаров өзүнүн мандатын кеңейтип, өзүн премьер-министр кылып шайлоо үчүн мөөнөтү бүтүп бара жаткан парламентти кайсы бир деңгээлде мажбурлады. Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткенден кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп калды жана 2021-жылдын башындагы шайлоону утуп чыкты. Андыктан Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрүнүн көбү былтыр октябрь айындагы чукул өзгөрүүлөргө же бийлик алмашууга байланыштуу.
And so a lot of these declines are a result of this political upheaval that took place in October.
Ошол учурда Садыр Жапаров январь айындагы шайлоону дээрлик 80% көрсөткүч менен жеңип чыкпадыбы? Шайлоочулар анын конституцияны өзгөртүү сыяктуу демилгелерин да колдоп жатышты. Октябрь айы менен салыштырсак, андан кийинки окуяларда кандайдыр бир жылыш байкалдыбы?
I think it's a great question and we are seeing much of this.
Менимче 2021 жылы деле окшош нерселерге көп болуп жатабыз. Албетте биздин баяндамабыз 2020 жылдагы окуяларды талдоого алган. Кыргызстанда соңку 10 жылдан бери демократиялык реформалар болот деп убадалар жаңырып келет. Садыр Жапаровдун президенттик кызматка келиши Кыргызстанда бийликти бир колго алган күчтүү адамдын башкаруусу пайда болду дегенде каңкуулап турат. Биз мындайды башка өлкөлөрдөн да көрүп келебиз. Ал өлкөлөрдө демократияны орнотуу үчүн шайлоо жетишсиз. Демократиялык жол менен шайланган лидерлер кийинки шайлоодо утулуп калуудан кооптонуп, коомдо ажырымды пайда кылуу же коркутуу сыяктуу ыкмаларды колдонушат. Алар элди кайсы бир саясий укуктарынан жана жарандык эркиндиктеринен баш тартууга көндүрүшөт. Мындай көрүнүш демократия автократияга айланганга чейин улана берет. Чыныгы демократиялык өлкөлөрдө лидерлер либералдуу башкаруу системасынын үлгүсү болууга тийиш. Андай шартта автократ лидерлер көрдүңөрбү, демократия иштебейт деп айтайын десе да, эч нерсени мисал катары көрсөтө албайт.
Ошентип, Кыргызстандын көрсөткүчү 3 категорияда начарлаган экен, калган категорияларда көрсөткүчтөр кандай, жылыш барбы?
Бизде 7 категория бар. Улуттук демократиялык башкаруу категориясындагы төмөндөгү өкмөттүн дээрлик урап калышы жана Жапаровдун мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин өз карамагына алышы себеп болду. Октябрь айындагы талаштуу шайлоо жана борбордук шайлоо комиссиясынын анын жыйынтыгын жокко чыгарышы менен коштолгон окуялар шайлоо процесстерине байланыштуу упайлардын азайышына жол ачты. Жарандык коом категориясында начарлоого оңчул күчтөрдүн таасири көбөйүшү жана алардын демократиячыл топторду оочуда калтырышы түрткү берди. Башка өзгөрүүлөр болгон жок. Албетте, көз карандысыз медиага, сот системасына байланыштуу маселелер болду, бирок упайлардын төмөндөшүнө негиз бергенчилик деңгээлде эмес. Ошентсе да, кырдаал кийинки баяндамабызга чейин өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Президент Садыр Жапаров жакында азаттыкка курган мээгинде Кыргызстан демократиялык өлкө бойдон, Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы бойдон кала берерин айткан эле, соңку өнүгүүлөрдү эске алганда Кыргызстанды дале чөлкөмдөгү демократиянын аралчасы деп мүнөздөсө болобу?
I think it's very difficult to say that Kyrgyzstan is still this democratic island.
Кыргызстанды дале демократиянын аралчасы деп айтуу абдан кыйын. Кыргызстанда абдан жигердүү бир жарандык коом бар. Ал чөлкөмдөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу абдан күчтүү. 2020 жылы жарандык коомдун чечкиндүүлүгүн көрдүк. Октябрь айындагы шайлоодон кийинки башламандык маалында жарандык коомдун өкүлдөрү коопсуздукту камсыздоого активдүү аралашты. Андыктан өлкөдө демократияга кам көргөн адамдар бар, бирок өкмөт, жергиликтүү бийлик же сот системасы сыяктуу мамлекеттик институттарды жана шайлоо процесстерин ачык айкын же демократиянын стандарттарына төп келет деп айтуу кыйын.
I feel it's very hard to make that declaration.
Борбор Азиянын башка аймактарында абал кандай? Баяндамада Өзбекстандын упайлары жакшырган экен, кененирээк айтып бересизби?
Yeah, unfortunately the situation in Central Asia writ large continues to deteriorate.
Тилекке каршы жалпысынан Борбор Азиянын көрсөткүчтөрү төмөндөп бара жатат. Казакстанда косметикалык реформалар болгону менен биздин баяндамабыздагы упайлар өзгөргөн жок. Өкмөт COVID-19 кризисин жакшы башкара алган жок. Тажикстандын көрсөткүчтөрү да төмөндөдү. Бул өлкөдөгү шайлоо процесстеринде жана көз карандысыз медиа тармактарында начарлоо байкалды. 2020 жылы тажик өкмөтү экстремизмге каршы мыйзамдарды көз карандысыз журналисттерди бутага алуу үчүн жана Тажикстандагы эркин вебсайттардын акыркыларына басым көрсөтүү үчүн колдонду. Түркмөнстан биздин тизмедеги эң төмөнкү орунда турат. Көрсөткүчү да абдан начар. Өзбекстанда 3 категорияда жылыш байкалды. Бул өлкөдө реформа кылуу аракети жарандардын жашоосуна кандайдыр бир жеңилдиктерди алып келди. Бирок бул реформалар өлкөдө демократияны орнотууга багытталбаганын баса белгилөө абдан маанилүү.
Сиздердин соңку баяндамада Орусия менен Беларусьтагы абал абдан тынчсыздануу жаратып жатканы белгилениптир. Бул өлкөлөрдөгү абал чөлкөмдүн демократиялык көрсөткүчтөрүнө, анын ичинде Борбор Азиядагы жалпы атмосферага кандай таасирин тийгизди?
It's difficult to assess the direct impact of
Беларусьтагы жана Орусиядагы демократияга каршы өзгөрүүлөрдүн Борбор Азияга тийгизген түз таасирин азыр эсептеп чыгуу кыйын. Бул эки өлкөнүн улуттук демократиялык башкаруу категориясындагы көрсөткүчтөрү быйыл абдан начарлап кетти. Өзгөчө бул мамлекеттерде сынчыл көз караштагы жарандарга адамгерчиликке жатпаган ырайымсыз мамиле жасалып жатты. Бул окуялардын Борбор Азияга таасири болушу мүмкүн. Антидемократиялык лидерлер дайыма байланыштуу болушат. Алар бири-бирин көрүп, үйрөнүшөт. Бул аракет демократияга болгон умтулууга бөгөт коет. Мындай аракеттер ооздукталбаса, анда анын кесепети Борбор Азия үчүн гана эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн оор болот.
Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу март айындагы баяндамасында Кыргызстан эркин эмес мамлекеттердин катарына кайра кошулган эле өлкө акыркы 11 жылда жарым жартылай эркин мамлекет деп мүнөздөлүп келген. Ал эми уюмдун 28-апрелде жарык көргөн өткөн мезгилдеги мамлекеттер аттуу баяндамасында Кыргызстан бекем авторитардык режим деп мүнөздөлгөн өлкөлөрдүн катарында турат экен. Дал ушул категория эмнени түшүндүрөт? Бул категориядан чыгуу үчүн эмне керек?
Бекем авторитардык режим деген эмнени билдирет? Мунун мүнөздөмөлөрү абдан көп. Алардын көбү Борбор Азиядагы мамлекеттерге тиешелүү. Бул абдан жабык өлкөлөр. Авторитардык мамлекеттер саясий атаандаштыкка жана плюрализмге бөгөт коюшат. Алар жарандардын эң негизги укуктарынын бузулушуна жооптуу. Шайлоолор автократтардын бийлигин күчөтүү үчүн колдонулат. Борбор Азиядагы лидерлердин көбү ондогон жылдардан бери бийликтен түшпөй келе жатканын билебиз. Айтмакчы, Орусиянын президенти Владимир Путин да конституциялык референдум аркылуу 2036 жылга чейин кызматта калууга мүмкүнчүлүк алды. Мындай өлкөлөрдө бийлик абдан борборлоштурулган. Улуттук башкаруу да, жергиликтүү башкаруу да демократиянын талаптарына төп келбейт. Эл алдында жоопкерчилиги жок. Бул өлкөлөрдөгү жарандык коом жана көз карандысыз медиа сыяктуу мамлекеттик эмес тараптардын абалын да эске алуу керек. Мындай мамлекеттерде бийлик жарандык коом менен көз карандысыз медиага өтө чоң басым көрсөтөт. Маалымат мамлекеттик медиа аркылуу гана таратылат. Эркин маалымат каражаттары бийликтин куугунтугуна туш болот. Андыктан антидемократиялык лидерлерден дымагы артып, стратегиясы күчөп жаткан шартта демократиялуу өлкөлөр же демократия үчүн жан үрөгөн тараптар иш аракетке өтүшү керек. Демократиялык лидерлер мыкты мисалдарды көрсөтүшү кажет. Ачык айкын коомду куруудагы кемчиликтерин жана алган сабактарын ачык айтып бөлүшүшү керек. Демократиялык мамлекеттер Борбор Азия сыяктуу авторитаризмге ыктаган өлкөлөрдөгү жарандык коом өңдүү мамлекеттик эмес институттарга колдоо көрсөтүшү зарыл. Алардын өлкөдөгү укук бузууларга байкоо салуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү керек.
Соңку баяндамаңыздарда Европа менен Евразиянын демократиялык көрсөткүчтөрү 17 жыл катары менен начарлап жатканы белгиленди. Мунун негизги себеби эмнеде?
Ооба, биз ушундай жагдайга акыркы 17 жылдан бери күбө болуп келебиз. Соңку убакта Европада жана Евразияда шайлоо аркылуу бийликке келген лидерлер демократиялык институттарды алсыратып жатканын көрүп жатабыз. Алар демократияга чабуул коюп, демократиялык нормаларды четке кагууда. Реалдуулукту бурмалап, демократиянын ордуна автократиялык альтернативаны сунуштап жатышат. Себеби антидемократиялык лидерлер бири-бири менен байланышта болуп, демократияга каршы ураандарды таратып жатышат. Ага каршы туруу үчүн демократиялык мамлекеттер коркунуч бар экенин тануу менен гана чектелбеши керек. Сөздөн ишке өтүш керек. Антидемократиялык толкунду ооздуктоо үчүн демократиянын мыкты үлгүлөрүн башкалар менен бөлүшүш керек.
Freedom House уюмунун изилдөөчүсү Майкл Смельцер менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүнө ортоктош болуудасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал үчүн Азаттык KG, Кыргыз Азаттыкынын алгысы же Азаттык Медиа деп издеңиз. Ушул тапта сайтыбызга баш баксаңыз, Кыргызстан үчүн байгелүү күн, ак жол күмүш, мээрим коло деп ген макала биздин сайтыбыздын башында турат. Бул жерде Мээрим Жуманазарова Токио 2020 олимпиадасында коло медалга, ал эми Акжол Махмудов күмүш медальга ээ болгону тууралуу кеңири окуй аласыз. Толкунан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.